Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela u Praškom studiju. U emisiji možete čuti intervju s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je dao našem radiju. Oči spornog dana Republike Srpske je poručio:
saslušajte šta je to što ću da kažem u Banja Luci u Republici Srpskoj i molim vas da posle toga donosite svoj sud.
U BiH oštre reakcije na dolazak vodstva Srbije na obilježavanje neustavnog praznika. Novinar Mirko Šagolj:
nema dileme da Evropska unija neće podržati takav postupak da se ruši ustav, da se ne poštuje ustav jedne zemlje, i to na najvišem nivou.
Čućete i kako se slavi Božić po julijanskom kalendaru.
Želeo bi svima da poželim mir, blagostanje. Što se tiče života ovde u Kosovskoj Mitrovici, mislim da je sada malo bolje.
Nastavljamo najavljenim redom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Gost Radija Slobodna Evropa je premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji u razgovoru sa Sabinom Čabaravdić među ostalim govori o odnosu sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, sve vatrenjim zagovornikom ruskog utjecaja, o neizbježnoj evropskoj budućnosti njegove zemlje te o odlasku na proslavu Dana Republike Srpske u Banja Luku. Na samom početku odgovara na pitanje hoće li se unatoč otežanoj političkoj situaciji u Prištini nastaviti pregovori s Kosovom.
Znam da nas očekuju teški razgovori, isti onako kakve smo imali, možda još i teži. Da li mi to moramo da uradimo, da li moramo da prođemo kroz teške razgovore i da rešavamo probleme u interesu i Srba i Albanaca koji žive na Kosovu i Metohiji, siguran sam da moramo. I kogod bi u vladi, to će morati da čini. Ne zato što ga na to tera Evropska unija, već zato što je to naš život, zato što moramo da živimo jedni pored drugih i zato što moramo da rešavamo probleme na način da jedni i drugi budu nezadovoljni, a da negde u suštini jedni i drugi budu zadovoljni. I mi ćemo da nastavimo da razgovaramo sa Albancima.
Mislite da će se nastaviti briselski dogovori bez obzira na trenutnu političku situaciju u Prištini?
Mi 27. imamo nastavak razgovora u Briselu. Bez obzira da li ćemo nešto da donesemo, bez obzira da li ćemo nešto zaključiti 27. ili će nam za neki novi sporazum biti potrebno mjesec, dva, tri ili četiri, siguran sam da je to jedini put, da je to jedini mogući put. I ja mislim da su odnosi, da je važno da imamo tri ključne stvari. Prva je da ne bude više sukoba između Srba i Albanaca. Druga je da s jedne strane uz tu bezbednost i sigurnost za sve garantujemo ekonomski napredak i Srbima i Albancima, svima koji žive na Kosovu i Metohiji. I treća stvar je da nema problema između političkih rukovodstava i Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji, i albanskog rukovodstva sa Kosovo i srpskog rukovodstva u Beogradu, i Albanaca u Albaniji i srpskog rukovodstva u Beogradu. Ja sam posebno zahvalan i gospođi Mogherini, kao što sam bio veoma zahvalan i Ketri nešto na njihovom posredovanju, jer je nekada zamorno slušati sve nas sa Balkana i naše teške svađe i razmirice. Znate, ja mislim da oni, da niko živ ne razume oko čega se mi svađamo kad pričamo o broju ljudi u južnom delu Mitrovice i o broju ljudi u severnoj Mitrovici. I jedne i druge, nas i Albanci, nas je sramota da kažemo šta je u stvari pravi razlog zašto se mi za nešto zalažemo. I onda ja kažem ljudima u Briselu, Evropskoj uniji, samo nemojte da nas pitate za razlog. Jedni i drugi imamo potpuno blesave razloge, potpuno idiotske razloge koje vi ne možete da razumete, koje razumemo samo mi Albanci.
Kad smo već kod razumijevanja Evropske unije i Brisela prema Beogradu, stav vaše vlade i vas osobno je da imate da ravnomjerno raspoređenu pažnju između Rusije i Evropske unije. Međutim, nikad od hladnog rata na ovamo. Evropska unija i Rusija nisu bile u tako zategnutim odnosima objektivno. Što sankcije, što mislite, koliko dugo možete opstati na toj klackalici između Moskve?
Mi nismo ni na kakvoj klackalici. Znate, klackalica vam je da ste u jednom trenutku na desnoj strani, u drugom trenutku na levoj strani.
Dobro, uravno teži, evo, ispravit će se.
Ja ne mislim da je klackalica, mi imamo čvrstu politiku. Ta čvrsta politika znači da je naš strateški cilj ulazak u Evropsku uniju. To je strateški, to je osnovni, to je prioritetni cilj spoljne politike vlade Srbije. Da, mi želimo, i ja to kažem i u Vašingtonu i u Briselu, i ne krijem nikada da imamo dobre, imamo tradicionalno dobre odnose sa Ruskom federacijom. Vidim da to baš i nije takva jeres i u zemljama Europske unije. Mi razumemo šta Europska unija kaže, ali sa druge strane vidimo mnoge zemlje Europske unije koji itekako sarađuju sa Ruskom federacijom. Dakle, naš je put, evropski put, idemo u Evropu.
Odnos sa predsjednikom Srbije, Tomislavom Nikolićem, nekako sve češće se, neću reći razilazite u stavovima, ali nekako u tim izjavama, vi zajedno sa pojedinim ministrima u vašoj vladi ste više proevropski, a gospodin Nikolić je nekako više proruski. Da li vi to tako doživljavate?
Poštujem predsjednika Republike. Po Ustavu Republike Srbije vlada ove zemlje je ta koja vodi spoljnu i unutrašnju politiku. Strateški cilj vlade Republike Srbije je da Republika Srbija postane deo evropske porodice naroda, deo Evropske unije. To je pitanje tipa društva kojem želite da pripadate. I to je ono zašto smo mi odlučni da idemo u Evropsku uniju. To je pitanje da li želite da vam demokratija bude oblik političkog režima. Da li želite da pripadate tom i tom tipu društva ili ne. E to je ono što želimo da budemo.
Ostaćemo malo kod ovog društva jer to me jako zanima. Odlučili ste 9. januara otići na Dan Republike Srpske u Banja Luku zajedno sa skoro cijelim kabinetom, ako se ne varam. A kao što znate, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je proglasio neustavnim taj praznik.
Sabina, ima to malo licemerje.
Recite.
Dakle, hoće li na proslavi Dana Republike Srpske biti Mladen Ivanić?
Ja to ne znam.
A ja vam kažem, bit će. A on je član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dakle, bit će najviši predstavnik Bosne i Hercegovine na tome. Republika Srbija poštuje Bosnu i Hercegovinu i želi da ima najbliže moguće odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Republika Srbija ni jednog sekunda neće da ugrozi teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Da je to htela i da to hoće, mogla je i može da učini. I u ovakvom stanju u svetu, ko zna na šta bi to ispalo, ne pada nam na pamet. Mi smo i garant Dejtonskog sporazuma, ali i svojom politikom čuvari integriteta Bosne i Hercegovine i integriteta entiteta Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Saslušajte šta je to što ću da kažem u Banja Luci u Republici Srpskoj i molim vas da posle toga donosite svoj sud. Jer nisam, da budem pošten, nisam ja lud Sabina da provodimo najteže moguće reforme u Srbiji i da taman kad malo krene iz tog mulja, blata, kad malo izvučete noge iz tog blata i krene ekonomija polako da se oporavlja i kad možete nešto da očekujete u godinama koje dolaze da vratimo u duboki mulj svađama i političkim sukobima, pa to bi samo ludak radio. Verujte mi da nisam na tom nivou.
Čuli ste premijera Srbije Aleksandra Vučića. Razgovor u cijelosti možete pogledati, poslušati i pročitati na internet stranicama našeg radija.
slobodnaevropa.org.
U Banja Luci će u subotu dakle biti održana proslava Dana Republike Srpske bez obzira na to što je Ustavni sud BiH 9. januar proglasio neustavnim praznikom. Na proslavu, kao što ste čuli, stiže i rukovodstvo vlade Srbije i to baš oni ljudi kojima su puna usta poštovanja Bosne i Hercegovine kao suverene države. Da li onda njihov dolazak znači nepoštovanje najviših institucija Bosne i Hercegovine kao i temeljnih vrijednosti evropskog pravnog naslijeđa kojem, kako tvrde, teže? Slušamo Mariju Arnautović.
Uprkos odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da je 9. januar Dan Republike Srpske neustavan praznik, vlada tog entiteta čini se pripreman proslavu veću nego ikada. Šalju se pozivi, pripremaju prijemi, angažovani i stranački podmladak, no nikoga ne uznemirava činjenica da se ne poštuju državne institucije niti najvažnije sudske instance u Bosni i Hercegovini. Proslavi će pored ostalih prisustvovati, kako je najavljeno, kompletan saziv vlade Srbije, što otvara neka dodatna pitanja: da li zvaničnici susjedne države kojima su puna usta poštovanja teritorijalnog suvereniteta i integriteta Bosne i Hercegovine poštuju institucije države u koju će doći na proslavu 9. januara. Analitičari vjeruju da je riječ u najmanju ruku o lošoj diplomatiji. Profesor ustavnog prava iz Sarajeva Kasim Trnka podsjeća da je jedan od ključnih elemenata prihvatanja evropskog demokratskog nasljeđa poštivanje pravne države.
Srbija je upravo počela pregovore oko poglavlja 23. Poglavlje 23 upravo referira na takvu situaciju i sigurno će to imati, po mom mišljenju, negativne posljedice na tog pregovora Srbije pristupanje prema Evropskoj uniji. Dakle, oni su se opredijelili za političko reagiranje s stalno insistirajući na tome da im je Republika Srpska bliža od Bosne i Hercegovine, ali pri tome ne smiju zaboraviti u stvari da je vladavina prava i da su odluke sudova, prije svega ustavnih sudova, nešto što se smatra normalnim ponašanjem u svakom demokratskom društvu. I mislim da to što rade, rade u korist svoje štete.
Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o proglašenju neustavnim 9. januara danom Republike Srpske izazvala je buru negodovanja među političkim elitama u tom entitetu, kaže profesor međunarodnog humanitarnog prava Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Zarije Seizović.
Ovakva politička klima, nažalost, potrajaće sve dok ovo stanje konstitutivnog bezvlašća ne zamijeni neka nova, neprofanisana i moralno čista građanska vlast, ako se to ikad desi. Dolazak zvaničnih predstavnika Republike Srbije na proslavu ovog datuma implicite bi značilo da Srbija ne poštuje Bosnu i Hercegovinu i njene državne organe, što bi svakako bio u najmanju ruku neprijazan čin u međunarodnim odnosima, odnosno u odnosima dvije države.
Nekadašnji novinar Oslobođenja Mirko Šagulj kaže kako srbijanski premijer igra na dvije strane. Na jednoj govori o podršci Bosni i Hercegovini, dok na drugoj podržava Dodikov separatizam. Šagulj vjeruje da će odluka da vlada Srbije prisustvuje prazniku koji je u Bosni i Hercegovini proglašen neustavnim negativno uticati na evropski put kojim je Srbija krenula.
Nema dileme da Evropska unija neće podržati takav postupak da se ruši ustav, da se ne poštuje ustav jedne zemlje i to na najvišem nivou. Jer Vučić je, on nije predsjednik države, ali Vučić vlada Srbijom. I to znači da je to stav države Srbije i njenog rukovodstva da se ne poštuje ustav jedne zemlje, susjedne zemlje. To je nedopustivo i to sigurno Evropska unija neće baš tako lako oprostiti.
Činjenicu da se u Banja Luci za subotu sprema proslava veća i svečanija nego ranije, profesor Kasim Trnka ocjenjuje kao balkanski politički inat.
Svađalački odnos, da oni pokažu da koliko oni ne poštuju tu čitavu stvar, a čini mi se, ako mogu usput neke ekskurziju napraviti, da je vrhunac svega toga što je predložen i pušten u parlamentarnu proceduru zakon predlagača iz Republike Srpske, u kome se briše odredba da se ne poštuju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i suda Bosne i Hercegovine. Dakle, oni traže da se to pitanje uredi i da se isključe od odgovornosti za provođenje odluka. To je nešto što je nepoznato u demokratskom svijetu i što je blamaža prvog stepena, po mom mišljenju.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U nastavku o tragičnoj priči koja posljednjih tjedana u središtu je pažnje bosansko-hercegovačke javnosti.
Književnik i novinar Selvedin Avdić smatra da je smrt, odnosno samoubistvo 14-godišnjeg Mahira Rakovca, koji je bio izlažen vršnjačkom nasilju, posljedica bolesnog BH društva.
Jesmo bolesni društvo. Ja kad sam pisao taj tekst, ja sam mislio na naše crte povlaštene klase koji nama već jako dugo vladaju na vrlo jednostavan način, manipulacijom našeg straha. Mi sad imamo duboko raskojeno društvo, imamo taj jedan povlašteni krug koji se evo povlači, pravi sami sebi ta luksuzna naselja tipa Poljine Hills. Oni već sada žele da se izmaknu iz te depresivne gomile.
O tome šta su povlašteni u stanju učiniti.
Kod nas recimo prilagođavaju tradiciju, izmišljaju se tradicije kao koje su naše vjekovne, samo da bi se, koje su navodno naše vjekovne tradicije, samo da bi se učvrstila vladavina jednog naroda na jednom prostoru koji je, možemo mi bježati od toga koliko god želimo, ali kad malo razmislimo, koji je u stvari osvojen čizmom tokom rata.
Reakcije javnosti se sve češće pretvaraju u atmosferu linča.
Sve to skupa u jednom momentu je to krenulo u sasvim pogrešnom smjeru. Određeni ljudi nisu ništa naučili iz ovog slučaja. Ponovo su isključivo pozivi na linč, ali linč nikada nije pravda. Linč je isključivo nasilje gomile, dakle opet imamo nasilje gomile nad manjinom, a to uvijek treba izbjegavati.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Više stotina Beograđana sudjelovalo je u lomljenju božićne česnice u središtu grada. Prema vjerovanju, onaj u čijem se parčetu pogače koja se lomi rukama nađe novčić, imat će i sreću u ovoj godini. Slušamo Milana Nešića.
Jedan od tri zlatnika koji su se nalazili u česnici, pogači koja je nezamjenjiv deo božićne trpeze, pronašao je Filip Tomović, osmogodišnji učenik iz Beograda. Filip, koga su mediji odmah doslovce opkolili, blista je od sreće.
Što si poželao, znači, kad ti, koje su ti prve želje bile?
Da dobijem sve petice u školi.
Znaš li koja je simbolika zlatnika? Šta to znači kad nađeš zlatnik u četnici?
Sreće.
Popularni događaj u centru Beograda priređuje se uz podršku grada Beograda, turističke organizacije Beograda i Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve. Lomile su se čak dve česnice, prečnika 1,5 i 2,5 metra i težine 50, odnosno 180 kilograma. Među okupljenima bila je i studentkinja Milena Paunović, koja je na Trg Republike u Beogradu povela rođaku iz inostranstva.
Kaže mi, zbog čega je za tebe važno da se prisutuje lomljenju česnice?
Pa da se osjeća i duh, da se osjeća prosto taj neki deo tradicije koji treba da se nastavi i da se očuva.
Vladan Kovačević, po struci vozač, na ovu manifestaciju doveo je svoju dvojicu sinova iz Guče.
To je najradosniji praznik za nas Srbe.
Za Srbe ili za, pošto
pa,
se slavi?
Verujem da za čita svet, eto, rođenje Isusa Hrista, značajan za svi u nas, da nas to vodi.
Šta za vas znači lomljenje česnice?
Nešto kao život.
Stani Stošić, nezaposlenoj samohranoj majici, Božić daje veru u bolje sutra. Nada se da će i u ovoj godini život krenuti sa mrtve tačke.
Svake godine dolazim, mnogo
zašto?
Je lepo. Pa zato što je to ceremonija lepa. I bila sam baš pričao mojoj gospođi prošle godine, ta terazija kad su delili, i stvarno dete dobilo.
Jeste vi nekad dobili zlatnik?
Nisam. Ali to dete dobilo baš onako, otac mu čuva hleb u džep, nešto sve to ima za ovaj dan, baš ono ko veruje u Boga.
Ti mi, šta za vas Božić znači kao praznik?
Pa znači da se ta čovjek treba malo uspokoji, da veruje, da skupi svoju porodicu, da, znači sve i same sedam Božje zapusti, mnogo znači kroz život, bolje se prođe, bolje ljudi žive, bolje se deca i školu i sve bolje kada ima to.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
A na ulicama Sjeverne Mitrovice povodom Božića pojačano prisustvo policije. Situacija u gradu je mirna i nije zabilježen ni jedan incident. Jasmina Šekić ima priču.
Pravoslavni vernici prisustvovali su rano jutros božićnoj liturgiji u hramu Svetog Dimitrija u Severnoj Mitrovici.
A danas nam predstavljaju za sve hrišćanske vernike je najradosni hrišćanski praznik Božić, rođenje Bogomudenci Isusa Hrista, i neko čini mi se da je svaka sljedeća godina, ali kaže neko sve bolje i bolje. Ono koliko može se živjeti, međutim mislim da osnovni problem svih ovih godina, da ne kažu više decenija, sve više uviđam da nije ni u narodu, ni u državi, nego u činjenici da su dali mnogo od Boga. Onom trenutku kad se vratimo u veri, ta ćemo steći uslov da živimo normalno, ta će dobro pobediti zlo, ta će pravda pobediti nepravdu, ta će razum pobediti bezumlje. Ne budemo li se vratili Bogu, mislim da nema spasa. Živimo normalno, rekli smo, živimo jedni pored drugih, doće vrijeme da živimo jedni sa drugima, ali mislim da trenutno neko rješenje koje na pomolu nije baš najpravednije, ne znam da li će opstati, da li će biti trajno, ali eto nada se, kažem, uz milost Božju u današnji dan, da će nas Gospod Bogu razumjeti i da svi nađemo pravedno rješenje, da živimo jedni sa drugima.
Ovakvi dani su zaista dani blagoslova, možemo da ih provedemo zajedno u ljubavi i radosti, što je nažalost danas rijetkost.
Atmosfera u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, evo da kažemo kroz 2015. negde promenljiva kao i prethodnih godina, što se toga tiče ništa se nije promenilo, samo su možda strahovi malo drugačiji. Više nisu strahovi konkretno za fizičku bezbednost, koliko su strahovi za ekonomski opstanak. I tu negde mnogo znači kada vlada Srbije uputi poruku da će biti tu, da će nastaviti da finansira ljude na severu Kosova i Metohije u državnim institucijama. Naravno da je bitno je da svi, i to negdje jeste poruka današnjeg dana, da zajedno zaista možemo sve, da ako imamo dobru volju, zaista sve možemo. I naravno uvijek je prava poruka, radujte se, rodi nam se spasitelj.
Želeo bi svima da poželim mir, blagostanje i što se tiče života ovdje u Kosovskoj Mitrovici, mogu da kažem da je sad u odnosu na život koji je bio u prošlim danima i u prošlim godinama bio malo teži, sad mislim da je sada malo bolje.
Se borimo da ostanemo dobri ljudi, da ne dozvolimo da nas iskušenja ishvare, da izlačano najgore iz nas, nego da se trudimo da budemo bolji ljudi.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga uputila je čestitku povodom pravoslavnog Božića vladiki Teodosiju i vernicima. Želim da najradosniji hrišćanski praznik proslavimo u miru, zdravlju, radosti i uzajamnom poštovanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Od blagdanskih tema ponovno do stvarnosti. Proteklu godinu u Srbiji obilježile su brojne afere, od kojih je većina u to pretvorena, iako je riječ o ozbiljnim slučajevima koji su tražili kako sudski, tako i moralno-politički epilog. No svaki od njih je zaključio ili premijer lično ili sada već čuveni poligraf. Iva Martinović ima više detalja.
U 2015. ušli smo bez odgovora na pitanje.
Zašto Vojna služba bezbednosti obezbeđuje ličnosti koje ne bi trebalo da obezbeđuje?
To je posle incidenta tokom parade ponosa kada su u sukobu žandarmerije i pripadnika vojno-policijske jedinice Kobre prebijeni i premijerov i gradonačelnikov brat pokrenuo zaštitni građana Saša Janković. A kada je progovorio i o saznanjima da vojna služba špijunira političke stranke, sindikate i pojedine sudije, kap je prelila čašu.
Ipak je čovjek ubijen.
U lavini optužbi i pokušaja diskreditacije zaštitnika građana izvučen je slučaj star 22 godine kada je prijatelj Saše Jankovića izvršio samoubistvo u njegovom stanu. Iako je ovo istragom utvrđeno, a slučaj pre dve decenije zatvoren, ministar vojni Bratislav Gašić i drugi visoki zvaničnici praćeni tabloidima nisu odustajali.
Pa dobro, ništa ja ne prejudiciram.
Kaže mi da je ubijen.
Dobro, ja samo tražim da se to razjasni.
Javni linč i napadi vlasti na Jankovića otišli su toliko daleko da je reagovao i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, naglašavajući punu podršku njegovom radu. I tada je premijer Srbije, koji ni sam nije štedeo zaštitnika građana, nevoljno presudio.
Što se mene tiče, mi ćemo da ga ostavimo da radi.
Teške optužbe kojima je danima zasipan Saša Janković, ali i njegov zahtev za institucionalnom kontrolom službi bezbednosti, ostali su bez epiloga. Sve je prebačeno na nivo afere i tu i zatvoreno.
Institucije niko ne zarezuje.
Primetit će na koncu priče politikolog Vladimir Guati. S tim u skladu, u nastavku su odbijene preporuke Saše Jankovića za smenu ministra odbrane i direktora Vojno-bezbednostne agencije zbog incidenta za vreme parade ponosa. Ovaj drugi je i vanredno unapređen, a prvi je nastavio da niže povode za razrešenje koji ga ipak neće koštati funkcije.
U 22.31 izgubljena je svaka komunikacija sa posadom.
13. marta vojni helikopter koji je prevozio bolesnu bebu iz Raške u Beograd srušio se u blizini Surčinskog aerodroma. Poginulo je 7 ljudi, 4 člana posade, dvojica lekara i beba iz Novog Pazara.
Iako su ti ljudi mogli da daju živote da bi spasli jednu bebu, onda minimum što neko može uradi da se odrekne svog položaja.
To je dan nakon tragedije uz profesorku Srbijan Kuturilić očekivao i deo javnosti. Nakon spasilačke akcije koja se završila katastrofom, nizala su se pitanja zašto je uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima helikopter poleteo ka Raškoj, zašto se zaputio ka Beogradu, a ne ka nekom bližem odredištu, te kako su i zašto vodeći medijski portali uoči tragedije objavili vest da je helikopter Vojske Srbije spasio bolesnu bebu. Formirane su, saopštio načelnik generalštaba Ljubiša Diković, dve komisije.
Da utvrdi da li ima odgovornosti i ko je za to odgovoran.
No i pre nego što su počeli sa radom, premijer je amnestirao svoje ministre odbrane i zdravlja od optužbi i pitanja da li je spasavanje bebe iskorišćeno za političku promociju.
Da bi se valjda nešto napakostilo Gašiću i Lončaru, a nije Gašiću i Lončaru, nego ajde da nešto tek izmislimo protiv Vučića.
Kao osnovni uzrok pada naveden je ljudski faktor. Sva krivica svaljena je na poginule pilote, uz dodatak u jednom od izveštaja da im je pronađen i alkohol u krvi. Iako je premijer ustao u njihovu odbranu te obećao da će tužilaštvo ispitati svaku vrstu krivične odgovornosti, da ni moralno-politički, ani sudski epilog ovaj slučaj neće dobiti, analitičar Aleksandar Radić prognozira već nekoliko dana posle tragedije.
Jer premijer je jasno zauzeo stav da njegovi ministri nisu krivi unapred, bez bilo kojih dokaza.
Upravo takav epilog stigao je 7 mjeseci posle nesreće. Disciplinske mere zabrane napredovanja u vojsci u trajanju od 1 i 2 godine dvojici generala uz mogućnost žalbe višem vojnom disciplinskom sudu. I tačka. Narednog mjeseca još jedan incident sa državnim letelicama.
U kojoj su osim Nikolića bili i njegovi savjetnici. Nalazila se na visini od 10.000 metara i propadala je jedno vrijeme oko 2 km.
Čime je odložena zvanična posjeta predsjednika Srbije Vatikanu. Pitanje stanja u državnom vazduhoplovstvu s avionima starim i do 3 decenije u drugi plan potisnula informacija iz službe u nadležnosti ministarke saobraćaja Zorane Mihajlović.
Prosuta kafa,
može da bude uzrok padanja aviona.
Time je kulminirao sukob na liniji ministarka Nikolićev kabinet, u kojoj su savjetnici predsjednika optužili Zoranu Mihajlović da vestima o prolivanju kafe i slučajnom pritiskanju pogrešnog dugmeta u pilotskoj kabini želi da minimizira incident i diskredituje predsjednika.
Nikad nisam i nikad neću.
Tako Zorana Mihajlović odgovara na pitanje rušili Nikolića, a mediji do danas rješavaju dilemu ima li ozbiljnijeg sukoba dve ili više struja unutar vladajućih naprednjaka. Slijedi li obračun sa koalicionim partnerima ili sukob potpiruje opozicija, nekoliko mjeseci kasnije pokreće još jedna afera.
Oko snimka susreta nekadašnjeg vrha policije s čovjekom osuđenim zbog šverca kokaina.
Slučaj sastanka Ivice Dačića sa Mišom Bananom iz 2013. dobio je i vizuelnu potvrdu nakon što je mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK objavila snimak njihovog susreta u jednoj kafani. Tužiloštvo je ćutalo, a socijalisti, naprednjaci i demokrate danima su razmjenjivali optužbe ko koga ucenjuje i ko kome podmeće.
Boris Tadić je konačno priznao da je znao za te snimke.
Očigledno je da se radi o sukobu unutar vlade.
A onda se premijer, koji je tih dana bio odsutan, vratio u zemlju i još jednom zatvorio slučaj.
Za podizanje optužnice protiv gospodina Dačića nije bilo dokaza.
A onda na scenu stupa sada već čuveni poligraf kojim će vlasti rješavati svaki naredni slučaj.
Režimu Aleksandra Vučića postavljam dva pitanja. Kome prisluškuje i po čijem nalogu me prisluškuje?
To pita premijer Vojvodine nakon što je u javnost dospeo transkript njegovog telefonskog razgovora sa predstavnicom firme Continental Wind Lidijom Udovički o reketiranju te američke kompanije od strane direktora Elektromreže Srbije Nikole Petrovića. Životno zainteresovan da se vojvođanski Watergate odmah razreši, ministar Nebojša Stefanović u policiju je pozvao novinara portala Teleprompter koji je objavio transkript.
On je odbio poligrafsko ispitivanje.
Kada je reč o sadržaju razgovora, kompanija Continental Wind demantovala je da je Elektromreža Srbije reketirala. Pajtić i demokrate zahtevali su istragu.
I ja ću vrlo rado na bilo koje pitanje poligraf odgovoriti, ali ne na poligrafu gospodina Stefanovića.
I pošto je odbio da se podvrgne ovom jedino u vladi Srbije neoborivom dokazu istine i laži, slučaj je bio zaključen. Skoro pa zaključen.
Ustanovili smo, nisu doneli ni jedan dokaz jer su sami napravili aferu.
Vučić je ućutkao i svoje ministre koji su napali i tražili smenu koleginice u vladi Kori Udovički jer je sestra akterke vojvođanskog Watergate-a. Profesor prava Bogoljub Milosavljević zaključuje.
Tužba je sigurno zahtevala ozbiljni rad da se utvrdi istinu.
Umjesto toga u tabloidu i na TV stanicama bliskim vlastima zahuktava se nova afera koja će do kraja godine poprimiti neverovatne razmere. Uz početak kampanje Informera protiv istraživačkih medija CINS Birni Krik uz optužbe za
zločinačku propagandnu akciju čiji je krajnji cilj izazivanje haosa u Srbiji.
Urednik Informera Dragan Vučićević danima sa kanala televizije Pink viče.
Da je u toku pravi državni udar.
Moli premijera da ne ide u planiranu posjetu Kini jer mu u zemlji o glavi rade svi. Strane ambasade, domaći, pa i pojedini ministri.
Zorana Mihajlović također. Ona je dio te hobotrice koja se obavila oko Vučića.
A onda je premijera, koji je ovim tvrdnjama ćutao i otišao u Kinu, po povratku dočekala naslovnice drugog njemu ne tako bliskog tabloida. Odmah pošto je Kurir objavio da je sa bratom te čelnicima Informera tražio od bivšeg direktora tog lista, Aleksandra Kornica, da lažno optuži vlasnika Kurira, Aleksandra Rodića, Vučić je otišao, a gde drugo, do na poligraf.
Izvolite ako imate neko pitanje.
Ćutali su svi prisutni novinari ispred kojih su uz ministra Nebojšu Stefanovića stajali policajci pod maskama naoružani dugim cevima. Saopštio je da je Vučić prošao detektor laži i da je policija privela jednu osobu koja je osmatrala dom premijera.
U jednom trenutku sam popodne očekivao da se proglasi vanredno stanje i da se raz lepo pohapse.
Utiske prenosi novinar Miloš Vasić, no sutradan kao da se ništa nije dogodilo.
Ko je rekao državni udar?
Premijer je jednom rečenicom sve demantovao, onda iz pritvora pušteni onaj uhapšeni koji je obilazio njegov dom. Pred kraj godine svedočili smo prema rečima advokata Slobodana Šoškića.
Uzbunjivanje ljudi samo radi političkih obračuna.
2015. obeležilo je još afera koje nisu stale u ovaj izveštaj, poput izvlačenja brojeva u igri na sreću Loto. Tu i slučaj 24 stana gradonačelnika Siniše Malog, te napadi komunalnih policajaca na novinare koji se interesuju za projekat Beograd na vodi. Nema odgovora ni na izveštaje Saveta za borbu protiv korupcije, kako su luksuzne vile i stanovi odlazili u bescenje ili koliko novca građana vlast troši na sopstveni marketing.
Ovdje u pitanju poštovanje pravne države i vladavine prava, toga nema, utoliko priče ide dalje.
Do godine pred nama, iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete čuti o čemu su govorili sudionici tradicionalnih božićnih rasprava na Univerzitetu Donja Gorica u Crnoj Gori.
Igra je izraz dobrovoljnosti i žara slobode, a rad je prisila. Ne kaže se uzalud u Crnoj Gori. Kome se radi, po glavi mu se radilo.
Vlada Hercegovačkog kantona subvencionirat će aerodrom Mostar.
Bez jačanja i razvijanja zračne luke Mostar nema razvoja gospodarstva. Zračna luka koja može biti i zamjenska zračna luka u zimskim mjesecima za Sarajevsku i Dubrovačku.
Repriziramo Most u kojem se razgovaralo o tome kako privrednici Srbije i Kosova surađuju uprkos političkim sporovima između Beograda i Prištine. Evo što o tome kažu predsjednici privrednih komora Srbije i Kosova Marko Čadeš i Safet Grđaliju.
Ono što smo mi u našem komorskom dijalogu, dijalogu deprivne komore, od početka vrlo jasni, to je da se ne bavimo politikom, da se bavimo rešavanjem konkretnih problema.
Ako nas ne spaja prijateljstvo i ljubav, spaja nas zajednički neprijatelj, a to je ekonomska situacija, siromaštvo, nezaposlenost i loš imidž regije.
Opširnije ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini među brojnim reakcijama nakon samoubojstva 14-godišnjeg dječaka Mahira Rakovca koji je bio izložen vršnjačkom nasilju, posebnu pažnju izazvao je tekst književnika i novinara Selvedina Avdića pod nazivom Kolektivna krivica, koji je objavljen na portalu Žurnal Info. U tom tekstu autor tvrdi da je Mahirova smrt rezultat ponašanja mladih ljudi koji žive u bolesnom društvu odraslih. Tim povodom sa Avdićem je razgovarala Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Kako je, gospodine Avdiću, nastala vaša kolumna pod nazivom Kolektivna krivica? Dječak Mahir nije počinio samoubistvo, on je ubijen.
Ja sam taj mali tekst, tu malu reakciju napisao za vjerovatno 10 minuta. Ne zato što sam nešto pretjerano vješt, nego zato što već jako dugo razmišljam isključivo o tome. I sve te ispovijesti, i majke, i očuha su mi rekli da se ovdje ne radi samo o jednom izolovanom, usamljenom incidentu, nego da se tu radi o stanju u društvu. Ja vjerujem da se ovakvi slučajevi ponavljaju. Zahvaljujući zaista hrabrim roditeljima, ovaj slučaj je izašao u javnost.
Tragedija, odnosno smrt 14-godišnjaka, kako tvrdite, jasno pokazuje koliko je bolesno BH društvo.
Jesmo bolesno društvo. Ja kad sam pisao taj tekst, ja sam mislio na naše četiri povlaštene klase koji nama već jako dugo vladaju na vrlo jednostavan način, manipulacijom našeg straha. Mi sad imamo duboko raslojeno društvo, imamo taj jedan povlašteni krug koji se evo povlači, pravi sami sebi ta luksuzna naselja tipa Poljine Hills. Oni već sada žele da se izmaknu iz te depresivne gomile.
Šta je ta povlaštena klasa u stanju učiniti?
Kao što vidite, oni su u stanju pokoriti kulturu, uskratiti sredstva, u stanju su kupiti medije, izvršiti snažan utjecaj na njih. Vi kad vidite, mi sad imamo veliki problem. Jedini korektivi vlasti su jako dugo bili su u mediji i nevladne organizacije. Za svo ovo vremena nakon rata i tokom rata vlast je učinila sve da uništi uglede ta dva korektiva vlasti. Tako da sad imate čak i nevladne organizacije koje su u stvari stranačke organizacije koje vode njihovi podmlatci, a imate medije koji rade isključivo u interesu jedne stranke. Nažalost, tu se radi o javnim medijima, kako u Federaciji, tako i u Republici Srpskoj. Zbog toga hoću da kažem, ne postoji ništa u našoj državi što povlaštena klasa, neki nazive elita, ali to je za mene na neki način tepanje, što povlaštena klasa nije iskoristila u svoj korist. Znate, ono kako kažu, kod starih Rimljana trebalo je recimo da prođe po najmanje 3 generacije pa da ti imperatori počinju da se osjećaju kao polubožanstva. Našim povlaštenim klasama dovoljen je samo taj jedan poslanički mandat i oni već smatraju da su izolirani i drugačiji od naroda.
Da li je BH društvo bolesno i zbog toga što najmanje ulaže u ključne životne oblasti kao što su obrazovanje, školstvo, zdravstvo?
Kad ste pomenuli zdravstvo, mi smo dobili novu direktoricu kliničkog centra, suprugu gospodina Izetbegovića, čime je ostvaren njen dugogodišnji san da ona postane direktorica najveće ustanove i da se ujedine i bolnica Abdullah Nakar sa kliničkim centrom. Ali kad kažete zašto ne ulažemo, pa zbog toga što ne postoji niti jedan segment društva koji kod nas nije, znate, izmanipuliran. Da se kod nas samo zbog udobnosti te povlaštene klase može izmijeniti zakon. Kod nas, recimo, prilagođavaju tradiciju, izmišljaju se tradicije koje su navodno naše vjekovne tradicije, samo da bi se učvrstila vladavina jednog naroda na jednom prostoru, koji je, možemo mi bježati od toga koliko god želimo, ali kad malo razmislimo, koji je u stvari osvojen čizmom tokom rata.
Kako komentarišete reakcije javnosti koje osim saosjećanja i solidarnosti s Mahirovom porodicom utječu na stvaranje atmosfere linča?
Sve to skupa u jednom momentu je to krenulo u sasvim pogrešnom smjeru. Određeni ljudi nisu ništa naučili iz ovog slučaja. Ponovo su isključivo pozivi na linč, ali linč nikada nije pravda. Linč je isključivo nasilje gomile. Dakle, opet imamo nasilje gomile nad manjinom, a to uvijek treba izbjegavati.
Sa Selvedinom Avdićem razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori na Univerzitetu Donja Gorica održane su božićne rasprave koje se već 24 godine održavaju u znak sjećanja na profesora Boška Gluščevića. Među sudionicima su bili Ratko Božović, Atanas Kočov, Čedomir Čupić, Dušan Janjić i crnogorski ministar kulture Pavle Goranović. Razgovaralo se na temu kultura i razvoj. Zabilježio Esad Krcić.
Otvarajući 24. božićne rasprave, rektor Univerziteta Donja Gorica i utemeljivač ovog tradicionalnog okupljanja, profesor Veselin Vukotić, je između ostalog govorio o radu koji zapravo nije imanentan čovjeku. Završnica ovog dijela njegove diskusije je bila naročito upečatljiva jer ilustruje crnogorski mentalitet koji je u kontekstu ove teze ostao najbliži dječijem, a time i autentičnom čovjeku.
Otkud ta važnost rada, otkud ta prisila rada? Sjeti se Biblije, rad je Božja kazna izrečena čovjeku, to je osuda Adama i Eve od Boga koji im je rekao da ih je zbog grijeha kaznio radom, riječima, izlazite iz raja, kupat ćete se u znoju lica svoga. Da li znamo da je čovjek počeo da proizvodi prije 12.000 godina sa poljoprivrednom revolucijom, a prije toga oko 200.000 godina ništa nije proizvodio, samo je sakupljao plodove kao darove prirode i lovio. Živi u zajednicama koje je stvarao, održavala njihova zajednička kultura. U osnovi početka organizacije zajedničkog života ljudi je bila baš ta kultura igra. Igra kao metafora za kulturu. Igra postiče kreativnost i inovativnost. Igra je izraz dobrovoljnosti i žara slobode, a rad je prisila. Ne kaže se uzalud u Crnoj Gori. Kome se radi, o glavi mu se radilo.
Profesor Vukotić je rekao i da je današnjem čovjeku iz svijeta McDonald'sa i mobilnih sve jasno i da sve zna. Toliko je siguran u sebi i svoje znanje da nema potrebe ni sa kim da komunicira, nikoga da sluša, da ne priznaje nikoga da od njega više zna. Daje sebi pravo da može o svemu, da ima svoje stručno mišljenje i zato sve više postaje čovjek hermetički zatvorenog duha, rekao je Vukotić. Na to se dijelom naslonila i diskusija sociologa kulture Ratka Božovića.
Treba se uplašiti ne zbog toga što se mašiniziralo naše biće u domenu mozga, nego postoji opasnost da se ne mašinizira i domenu srca. Ako se to dogodi, onda je to strašno. Onda je to nešto što je sporno i to je manje više isto ono što je rekao Einstein. Bojim se dana kada će tehnologija nadrasti međuljudske odnose, sve će dobiti generaciju idiota. E, znate šta, ja se bojim toga. Meni se čini s obzirom na ovako prisustvo novih tehnologija i kod naše mladeži i kod naše, ako hoćete, te intelektualne, ja bih rekao, sredine, da se ne čitaju dovoljno knjige, a ja držim da su u knjigama sadržane istine, vrednosti i ljepota. A ako idemo samo u tehnologiju i putem tehnologije, onda se može dogoditi ponešto od onoga što je rekao Einstein. Ja mislim da to nije za zanemariti.
Nakon rasprava dominantno o kulturi, profesor Beogradskog univerziteta Čedomir Čupić je na veoma upečatljiv način govorio o razvoju.
Od reči koja je trebalo da označi oslobađanja, oslobađajuću promenu, ona je postala maska za još veću eksploataciju i dominaciju tehnološki moćnih. Uvela je novi oblik kolonijalizma i hegemonizma, opasniji i perfidniji. Postavlja se pitanje zašto je ekonomski razvoj postao ugrožavajući za milione ljudi. Pa zbog sebičnih interesa najrazvijenijih. Nažalost, iza upotrebe ove reči krije se manipulacija povezana s novim i visoko sofisticiranim oblicima dominacije, vladanja interesa moćnih, kao i razaranja nacionalnih moći i ekonomija i uspostavljanje novih gospodara svjetskog tržišta. Siromašni su pod pritiskom razvoja superiorno tehnoloških zemalja otpočeli jeftinu rasprodaju svojih resursa i talenata i tako zablokirali svaki svoj rast i razvoj na duži period. Razvoj u takvom značenju više ne označava oslobađanje, nego obrnuto porobljavanje.
Dušan Janjić sa Beogradskog instituta društvenih nauka kao da je želio da spoji riječi kultura i razvoj i dobije rezultat globalizacija.
Mislim da ovo što nam se počelo, što smo vidjeli da nam se dešava od prošle godine, uvodi Evropsku uniju, Evropu zajedno sa nas, sa Evropom, u takozvani amerikanizam. Pogledajte, svi ovi ljudi iz Sirije, odakle su i naši stigli, je li tamo negde, davno, svi oni imaju mobilne telefone i govore kakav takav engleski. Potpuno sam spreman da tvrdim da će se vrlo brzo, za 10-15 godina, nemački u Nemačkoj govoriti u privatnom društvu. Globalizacija menja kulturne obrasce, zaoštrava borbu za opstanak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Aerodrom Mostar je 2015. završio sa cifrom od skoro 80.000 putnika, što je blizu rekordne posljeratne 2012. ali još uvijek prilično daleko od predratnih iznosa od oko 100.000 putnika godišnje. Ovih dana je skoro neprimjetno u javnosti prošla vijest kako je vlada Mostarske regije tu zračnu luku uvrstila u redovno budžetsko financiranje. Više zna Mirsad Behram.
I u Mostarskoj zračnoj luci sumiraju rezultate protekle 2015. godine. Rukovodilac sektora prometa aerodroma Mostar Marko Đuzel kaže kako su u ovoj godini ostvarili nekih 77.000 putnika, što je blizu rezultatu ostvarenom 2012. godine, koja je bila rekordna po prometu putnika nakon proteklog rata.
Zapravo to je ta brojka koja na zračnoj luci u zadnjih 4-5 godina, odnosno može jedan manji postotak to ići gore i dole. To je nekakav naš maksimum dok se ne uspostave redovite linije, odnosno dok se ne uloži veći novac u infrastrukturu, širenje i opremu i naravno kadar.
Aerodrom Mostar, međutim, sam ne može iznijeti dodatna ulaganja koja se mjere i milionima eura. Zato su pozdravili vijest da je vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru uoči nove godine podnijela amandman kantonalnoj skupštini da se u budžet za 2016. godinu po prvi put uvede redovna stavka subvencioniranja aerodroma Mostar. Riječ je o podršci nastojanjima zračne luke da se uvedu prve održive redovne aviolinije iz Mostara ka Zagrebu i Istanbulu, kompanija Croatia Airlines i Turkish Airlines. Skupštini je to objasnio ministar financija HNK Adnan Falađić.
Međutim, aviokompanije traže određenu subvenciju kako bi u stvari počeli taj prijevoz, jer je sigurno rizik poslovanja veliki što se tiče samog početka.
Aerodrom Mostar naime većinu svog poslovanja zasniva na čarter linijama sa Italijom, primajući hiljade hodočasnika za Međugorje. Takvih je linija na aerodrom Mostar preko 80%, dok su ostatak takozvani redovni čarteri, objašnjava rukovodilac sektora prometa Marko Đuzel.
Čarteri koji lete fiksno određenim danima, kao što su na primjer Bari, Napolj, Rim, koji su letjeli utorkom i petkom.
Klasične redovne linije uprkos brojnim pokušajima nisu uspjele zaživjeti, Marko Đuzel objašnjava.
Čarter let dođe većinom pun iz određene destinacije, naplaćuje se skuplje nego redovita linija, dok redovite linije koje moraju u početku trpiti uhodavanje i gubitke, zapravo zahtijevaju određenu subvenciju dok se to ne ustali i dok ne počne davati financijski profit.
Subvencija je stigla u iznosu od minimalnih 20.000 eura od vlade HN kantona, iz koje se saznaje da su zakonski otvorena vrata da taj iznos bude i veći, ako to mogućnosti dozvole. Premijer HNK Nevenko Herceg.
Mislim da bez jačanja i razvijanja zračne luke Mostar nema razvoja gospodarstva ovog kraja. Ona je okosnica razvoja našeg gospodarstva. Zračna luka koja može biti i zamjenska zračna luka u zimskim mjesecima za Sarajevsku i Dubrovačku.
Rukovodilac sektora prometa aerodroma Mostar Marko Đuzel kaže da u upravi zračne luke svakako pozdravljaju potez kantonalnih vlasti.
Međutim, da me se pogrešno ne shvati, ja se nadam da će u nekom rebalansu budžeta to biti dosta više, jer ove kompanije za taj iznos mogu jel samo eventualno početi nekakve operacije, ali za čitavu godinu je malo nam ipak potrebno više.
Turistički radnici smatraju kako bi se ne samo vlada Mostarske regije, nego svi nivoji vlasti trebali uključiti u podršku aerodromu Mostar, govori prvi čovjek turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Andrija Krešić.
Ja iz mog kuta kada to gledam, onda još više želim da se to ostvari, jer zaista to bi bila velika stvar za turizam ne samo Mostara, ne samo županije, nego čitave Bosne i Hercegovine.
Krešić podsjeća da u turističkom smislu Mostarska zračna luka ima ključni geografski položaj.
Imamo dakle tu Međugorje na 20 km, ne znam, Neum na 60, evo Sarajevo na 100 i nešto, jel tako? To bi na neki način bilo u srcu ovog prostora gdje bi dolazili gosti najbliže odatle doći na ove destinacije koje pominju.
Potencijala ima, tvrde u upravi aerodroma Mostar. Podsjećaju da je Italija u zadnje 4 godine najbolje tržište. U zadnje vrijeme dobro tržište je Liban, odakle je ove godine prevezeno oko 8.000 putnika. Rukovodilac sektora prometa Marko Đuzel ističe.
Svi razgovori staju na tome kada nisko tarifna kompanija dođe u zračnu luku Mostar i kaže mi tražimo oslobađanje od svih usluga, a neka vama šira društvena zajednica, lokalna zajednica pokrije tre troškove. Znači oni funkcioniraju po principu da dovedu putnika u Mostar, a na lokalnoj zajednici da zaradi na rentakaru, restoranima, hotelima, noćenjima i opet iz tog novca jedan dio da se vraća u zračnu luku Mostar. Dakle, potrebno je zatvoriti taj krug i tek onda to ima nekakvu logiku.
Turistički radnici naglašavaju da bi se ulaganjem u aerodrom Mostar riješilo više problema. Andrija Krešić.
Jednostavno se promijenila slika kad je u pitanju taj dolazak, loši putevi. Kad bi se tako dolazilo avionom, dakle u Mostar, onda bi to bilo rješenje nekih puno stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi najavljeni most koji je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o privrednoj saradnji između Srbije i Kosova. Naši sagovornici su Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije, i Safet Grđaliju, predsjednik Privredne komore Kosova. Gospodine Čadež, postoji veliki debalans u trgovinskoj razmjeni između Srbije i Kosova. Srbija na Kosovo izvozi robe u vrednosti od 370 miliona eura, a vrednost kosovskog izvoza u Srbiju je 27 miliona eura, znači skoro 14 puta manja. Ima li šanse da Kosovo poveća prodaju svojih proizvoda u Srbiji?
Naravno, i to je jedan od ciljeva našeg dijaloga. Dakle, ne samo da se trudimo da uspostavimo i bolji balans trgovinske razmjene sa jedne strane, nego se trudimo da idemo dalje od saradnje koja je da prostoj razmjeni roba i usluga. Ono što jer naš osnovni cilj je da povezujemo privrednike, da privrednici zajedno kreiraju i dolaze do zajedničkih poslovnih ideja, zajedno investiraju i zajedno prave svoje nove poslovne projekte. Samo na taj način ćemo doći i do većeg balansa, dakle, u robnoj razmeni, ali ćemo doći do nečeg novog. Doći ćemo, dakle, do povezivanja privrednika. Na ovom planu smo zaista do sada dosta uradili. Do sada je bilo 15 susreta između Privredne komore Srbije i Privredne komore Kosova. Od početka ove godine smo krenuli sa konkretnim sektorskim povezivanjem privrednika. Nije prošao ni jedan mesec da se u nekoj oblasti privrednici nisu iz oba regiona sastali i razgovarali o nečemu što bi mogli zajedno da sprovode i već dolazi do konkretnih poslova.
Gospodine Grđaliju, ima li Kosovo robu koju bi mogao da prodaje u Srbiji i da tako poveća svoj izvoz u Srbiji? Ima li tako kvalitetnu robu?
Istina je to da do sad nije bio nekog ravnopravnog dijaloga ili nekog suštinskog dijaloga na ovu relaciju, ali moram shvatiti kad pričam o tome da li mi imamo robe ili nemamo robe, moram raditi internu i eksternu. Interno znači da na Kosovu postoje određeni proizvodi koji pripadaju mladoj generaciji, sama činjenica da sve to počne da se gradi posle 90. godine i ta roba može slobodno da bude u Srbiji. Ali mi znamo, ipak imamo samo 15-16 godina posle rata, postoji ta doza tog ekonomskog nacionalizma i upravo kroz ovaj dijalog mi pokušamo da taj strateški položaj Srbije na neki način iskoristimo. Vi znate da Srbija ima taj trgovinski sporazum sa Europskom unijom, Srbija ima taj strateški položaj kad je u pitanju ekonomski odnos sa bivšim državama Sovjetskog saveza i ako ništa drugo, kroz ovaj dijalog mi pokušamo da roba s Kosova preko partnerstva s Srbije prelazi u treće države, a isto tako mi pokušamo uz podršku gospodina Čađeža, a i ostali institucije u Srbiji, da motiviramo velike firme iz Srbije da jednostavno, ako već imaju toliko prodaje njihove robe na prostoru Kosova, zar ne bi bio pametno da počnu barem jedan dio tog proizvodnog procesa prebaca ovdje. Prvo, to bi bio jako posebno sa ekonomskog aspekta, drugo sa političkog, a treće sa socijalnog, a ono što je najbitnija stvar, kao četvrta komponenta ili dimenzija, takva ulaganja bi imali veliki značaj u tom multietničkom procesu i sigurno na takav način bi došlo do jednog balansa između robe koje se uveze iz Srbije i toga što se izveze s Kosova. Cilj je da otvaramo novu perspektivu i sama činjenica da mi svaki mjesec razgovaramo, sama činjenica da imamo već skoro 15 zajedničkih sastanaka, mislim da je to nova stranica moderne historije. Govorim moderne historije jer ako vi analizirate države Europske unije, nemojte mi da ima tu puno ljubavi. Upravo ta ekonomska saradnja približava te ljude, eliminira granice i barijere i na kraju gradi mostove. Pa sigurno ovo što mi radimo kao dvije komore, upravo je taj cilj da gradimo taj most ekonomske saradnje. Sigurno ćemo naći perspektivu da budemo zajedno nastupili i u trećim ili četvrtim državama.
Gospodine Čadeže, evo, gospodin Grđaliju je govorio o mogućnosti da srpske firme deo svoje proizvodnje koju prodaju na Kosovu prebace na Kosovo. Da li su privrednici Srbije zato zainteresovani?
Jesu, i gospodin Grđaliju kada je bio u poseti Privredne komore Srbije, imali smo niz sastanaka sa privrednicima iz Beograda koji su taj interes pokazali i koji sa svojim partnerima iz Prištine razgovaraju već o sljedećim koracima. Ono što mi želimo da podstaknemo i u razgovoru sa vladom jeste da se dodatno ulože napori da se podstakne ta vrsta regionalnog ulaganja. Nije važno samo da li će neko investirati, gospodin Grđaliju je govorio o svim aspektima koji su tu važni, socijalni, politička stabilnost i ekonomski aspekti. Ali to, kada gledamo i sa prosto poslovne strane, vi kada imate industrijsku zonu kod Prištine u Gračanici, odatle vi možete veoma dobro da pristupite tržištima kao što je Makedonija, kao što je Albanija, kao što je Crna Gora. Dakle, postoji ozbiljna zainteresovanost poslovne zajednice za takve zajedničke investicione poduhvate, već postoji konkretni sastanci i mi mislimo da ćemo već u 2016. i početkom 2016. moći da govorimo o prvim realizovanim projektima.
Gospodine Grđaliju, može li vlada Kosova obezbediti pravnu sigurnost investicijama srpskih firmi na Kosovu, jer je to ono što najviše traže srpski privrednici koji žele da ulažu na Kosovo?
Ja mislim da nema više alternative. Jedna mlada država koja se bavi samo proizvodnjom politike, daleko više proizvodi prošlost, a nama je potrebna budućnost. I ako već hoćemo graditi budućnost, onda trebamo biti orijentirani i da bude prioritet ekonomski razvoj. I postavlja se pitanje kako može da se postigne taj ekonomski razvoj ako nema pravi infrastrukture za sve koji bi bili spremni ulagati na Kosovo. Nažalost, na Balkanu ne može se nikad pričati čisto ekonomskim problemima da ne dobiju političku konotaciju. I upravo ta politička konotacija otežava i osporava te ekonomske procese i taj očekivani progres. I mi kao komore jednostavno pokušamo da vodimo jedan takozvani tehnički dijalog gdje apsolutno pokušamo eliminirati influenciju politike i da govorimo jezikom argumenata i jezikom ekonomije. Ja mislim da postoji velika obaveza za vladu Kosova da ne priča o stranim ulagačima, nego da radi više za strane ulagače. Ne trebamo nikad mi pitati to šta oni hoće investirati, nego šta mi njima pružamo. I kad to shvatimo, onda će biti prostora i nadam se da je sad vrijeme da ekonomija dobije to zasluženo mjesto u ovoj agendi, jer stvarno od politike ne samo mi na Kosovu, nego ja mislim općenito cijela regija pati od te svakodnevne političke agende koja proizvodi samo više prošlost, a nam je bitan budućnost. I ono što je bitna stvar, nikad mi nećemo naći pravu perspektivu za budućnost ako stalno čačkamo i analiziramo prošlost.
Gospodine Čadež, da li se razmišlja o uspostavljanju poštanskog, železničkog i avionskog saobraćaja između Srbije i Kosova?
Pa to je nešto na čemu dve komore dosta dugo rade. Dakle, eksperti iz železnica, iz pošte i eksperti koji se bave saobraćajem razgovarali su na ove teme, pogotovo što se tiče železničkog saobraćaja i poštanskog saobraćaja. Mi smo na neki način sva rešenja tehnička spremili. Operativno to može da funkcioniše. Ono što mi kao komore ne možemo jeste da donesemo neku vrstu političke odluke, mi za to jednostavno nismo nadležni. Na nama je da stvorimo uslove, da kažemo ovo ovako može da funkcioniše. Mislim da smo dosta učinili, mislim da smo dosta uradili za približavanje stavova, da se svi tehnički mogući problemi otklone i da je to operativno moguće učiniti. To je ono što je naš posao.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o ekonomskoj saradnji između Srbije i Kosova. Sagovornici su Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije, i Savet Grđaliju, predsjednik Privredne komore Kosova. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Grđaliju, znači li to da su, što se tiče komora, svi tehnički problemi rešeni i kada bi postojala politička volja i jedne i druge vlade, i vlade Kosova i vlade Srbije, da bi se, što se tehničkih problema tiče, sutra moglo početi da radi na uspostavljanju železničkog, avionskog i poštanskog saobraćaja?
Mi možemo postići razne sporazume u Briselu, mi ćemo sve to potpisati sa neke političke dimenzije, ali mi smatram da nijedan takav politički sporazum neće dobiti pečat izdržljivosti i pozitivnih kretanja ako ne dobije pečat ekonomije. I postavlja se pitanje kako mi možemo otići naprijed ako ne ulažemo u infrastrukturu, ako ne eliminiramo ove barijere. Kako mi možemo pričati da smo regija koja želi biti integrirana u Europskoj uniji ako imamo ove probleme sa željeznicom, ako imamo ove probleme sa zračnim prometom. I ako imamo ovo izgubljeno vrijeme kad prelaze granice prelaze, svaki dan je gubitak za budućnost, što pre mi shvatimo značaj eliminiranja barijera i budućnost će biti daleko bolja za sve nas. I u tom domenu mi smo pokušali sve to na neki način aktualizirati. Imali smo nekoliko sastanja gdje su bili eksperti i od strane pošte i od strane željeznice i od zračnog prometa. I mislim da sad je vrijeme da i vlade u ovom domenu rade više. Na kraju kraja, ako počne za Beograd, pa prolazi kroz Merdare, pa ako vi gledate tu 5 km kolone ljudi, ili iz Srbije uči ovdje imate 4 km, to je lepota koja ubije. Tu da prolaze političari, tu da prolaze novinari, tu da prolaze razni stranci. I možeš zamisliti kakve su poruke koje oni šalju dalje, da smo daleko, daleko od Evropa, a tako blizu. I na kraju krajeva postoje se pitanje, da li regija možda postigne samo političke integracije u Briselu bez ekonomskih integracija? Kroz moju karijeru sam došao iz jednog zaključka, ne postoji problem, jer svaki problem rođen sa rješenjem. Mudro se znači koje je to rješenje, ali nažalost i mi na Balkanu daleko više gubimo vrijeme da tražimo razloge da ne uspije, nego da nađemo pute da izađemo od tog neuspjeha. Ako o našoj saradnju priča Washington, priča Berlin, priča Beč, priča Pariz i New York, Pa zar nije vredno da sve ovo bude poštovano i cenjeno i od naše strane? Na kraju krajeva moram shvatiti jednu stvar. Ovo što mi radimo, ne samo da promoviramo Kosovo, ne samo da promoviramo Srbiju, nego jednostavno da je regija dobije taj primat i da se poboljša ta negativna percepcija o regionu. Nismo mi regija problema i rata. Mi možemo da sarađujemo, mi možemo da razgovaramo i možemo zajedno da kreiramo budućnost.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Safet Grđaliju, predsjednik Privredne komore Kosova, i Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.